Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Сваяки Александра Казуліна после встречи с политиком оценивают стан его здоровья как дрянный. Рихтуются зміни до указу президента об нових правилах прийому у ВНУ, поводле яких абітурієнти будуть отримлювати рекомендацію місцевих органів влади для поступлення на шерех спеціальностей. Во всіх сусідніх з Білорусі країнах у системі Академії наук діяючують особні інститути мови і літератури. У Росії їх десятки. Гэта і іншее повідомлення наших кореспондентів після випуску новинов.
У праской студии новинов Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. У американском Анаполисе у этой хвилины починая працу международная встреча по Близкому Сходе. У мероприемстве, якое мае открыть президент США Джордж Буш, возьмуть удел представники 40 державов. Мета встречи формования умов для створения палестинской державы. Напередодні президент Буш выказал сподевание на то, что палестинские и израильские лидеры готовы идти на компромиссы у имя миру по Близкому Сходе. Евразвяз не разглядая иранского удела в Каспийском газопроводе Набука, заявил представник Еврокомиссии Спуни. Згодно с этим проектом, азербайджанский газ прийде про Туреччину у Европу до 2011 года. Решение относно махчимого використання иранского газа с краинами Евразвязу будут приняты по водле Спуни в залежности от политического курса Тегерана. Наименее 4 цивильные иракцы загинули у Багдаде, коли американские войсковцы обстреляли микроавтобус, у яким тие накировывались на працу. По водле представников американского войскового керавництва у Ираку войсковцы открыли огонь после того, как кіроўца проигнорировал попереджальный выстрел. За выборами у России 2 снежня будут назирать представники парламентской ассамблеи ААН. По водле заявы генерального секретаря ассамблеи Спенсера Оливера, 30 назиральников будут накированы у 7 городов. У Министерства внутренних справ России лишь что марши незгодных финансуются за межи. Про это в часе встречи с журналистами заявил первый наместник керавник МУС Александр Чекалин. Официальные особы Грузии выступили с резким осуждением решения Рады министров обороны державы СНД относно протягу мандату командующего миротворцами у Абхазии Сергея Чебана. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам у віцебскай калоніі ацанілі стан яго здароўя як дрэнны. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці гэтага спаткання і актуальнай сітуацыі ў калоніі Віцьба-3, расказвае Олег Груздзіловіч.
27 листопада с Витебской колонии после споткания с Александром Казулиным вернулись ягоная жонка Ирина, дочки Вольга и Юлия, шестигодовый внук Улад, сын Вольги. Вольга расповела, что охотники колонии обшукали каждую наведницу и проверили навод ее шестигодового сына.
Внук же ездил, Влада, шестилетнего детенка, тоже проверили все карманы, подняли вопротку, ботинки сняли с него.
Головное питание, которое высветили свояки под час споткания, как почувается Александр Казулин. Вольга не хавая, с часу опошнего споткания улетку, ягоное здоровье не полепшало.
У яго вельмі вялікая санлівасць, утамляемасць, звон у галаве пастаянна адчуваецца і працаздольнасць на нуле. Цяжка нават чытаць. 2 месяцы ён ужо не робіць ніякіх фізічных практыкаванняў. Здароўе, канешне, не вельмі добрае, таму трэба яго абавязкова падзерживаць і ядой тоже. Але калонія гэтага не разумее. І вось сёння у нас, як заўсёды, быў канфлікт. Яйкі нам не дазволілі яму перадаць. Было ўжо звыш 30 кілаграмаў, які дазволена.
Вольга Казуліна поведомила, что каждый день ее батько оглядают туремные докторы и узваживают его. Раз на тыдень Александр Казулин сдает анализы. Диетичные харчевания для его у колонии покинули, а ли туремной ежи политика маль не уживая. Дочка политика означила и такую околичность. Вельми слабы физично, Александр Казулин заховывает оптимизм и складая пляны на будущую.
Только плану. Ён вельмі актыўна думае аб тым, што будзе, калі ён выйдзе. Мы ўзялі ўсе каментары па амністы, па Беларусі, тое, што забралі льготы у пенсіянераў, у дзяцей, у інвалідаў, у чарнобыльцаў. Але мы яшчэ іх не аформілі. Прыедзем, напішам гэта, у добрую форму паложым.
Ці працягваецца штучная ізаляцыя Александра Казуліна ў калоніі? Вольга гэта пацвердзіла. Яе бацька прывёў такі прыклад. Вязням забараняюць нават перадаваць віншаванні яму з днём нараджэння і з іншымі святамі. Адзін зняволены насмеліўся перадаць яму паштоўку, і цяпер Казулін не выключае, што таго чалавека пакараюць. Венецыянты забаранілі перадаць Казуліну болей за сотню паштовак з надрукаваным тэкстам, які ён збіраўся падпісаць і адправіць людзям, што даслалі яму лісты. Яму цяжка ўсё пісаць самому, таму мы вырашылі гэтак дапамагчы. Тэкст быў зусім просты, але ўсё роўна не дазволілі. Сказалі, хай піша сам, паведаміла другая дочка палітыка Юлія. Жонка Казуліна Ірына перадала такія словы мужу пра калонію. Тут жах, час нібыта спыніўся, няма вялікай розніцы паміж летам і зімой, вясной і восенню. Адміністрацыю нельга назваць ані злой, ані добрай, а вынік жахлівы. Людзей у турме не выхоўваюць, а наадварот. Паводле звестак ад Александра Казуліна, ён ужо не мае магчымасці слухаць радыё «Свабода», бо перадачу ўвесь час глушаць. На спатканне палітвязню нават не дазволілі ўзяць з сабой прымач.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін летась быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Год таму ў вязніцы Александр Казулін трымаў 53-дзённую галадоўку. Міжнародная амністыя прызнала яго вязнем сумлення. ЗША і Еўразвяз патрабуюць тэрмінова вызваліць Казуліна і іншых беларускіх палітвязняў. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта нумар 80 аб новых правілах прыёму абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адна з навацыяў – абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыі ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Сярод іх міжнароднае права, дзяржаўнае кіраванне, журналістыка, правазнаўства і мытная справа. Расказвае Ганна Соус.
У праекце указу прэзідэнта тлумачыцца, што рэкамендацыі патрэбныя для паступлення на спецыяльнасці, да якіх выстаўляюцца асаблівыя патрабаванні. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя дачыненні, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Згодна з праектам зменаў, у конкурсе маюць права ўдзельнічаць асобы, якія прайшлі профарыентацыйныя сумовы ў выканаўчых камітэтах базавага ўзроўню альбо мясцовых адміністрацыях і атрымалі рэкамендацыі для паступлення ў ВНУ па выбранай спецыяльнасці. Праект новых правілаў прыёму абітурыентаў не будзе выносіцца на разгляд дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Старшыня камісіі ў справе адукацыі Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович тлумачыць.
Наколькі мне вядома, на сённяшні момант гэты праект знаходзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта, па ім яшчэ не прынята канчатковае рашэнне. Там была прапанова выключыць ільготнікаў, якія паступаюць у вышэйшыя навучальныя ўстановы па-за межамі конкурсу. Дык вось гэтая прапанова не падтрымана. Што тычыцца астатніх прапаноў, калі гэта будзе ўзгоднена з кіраўніком дзяржавы, то тады і ўступяць змены ў сілу.
Дэпутат Владзімір Зданович з цяжкасцю уяўляе, як прадстаўнікі мясцовых органаў улады будуць ацэньваць прыдатнасць абітурыентаў да пэўных спецыяльнасцяў.
Як гэта будуць рабіць прадстаўнікі мясцовых адміністрацый, напрыклад, калі патрэбна выявіць здольнасці чалавека да міжнароднай дзейнасці.
Паводле Владзіміра Здановіча, варта проста скараціць колькасць бюджэтных месцаў, калі хочуць зменшыць прыём на пэўныя спецыяльнасці. У Міністэрстве адукацыі Радыё Свабода паабяцалі пазней патлумачыць сваю пазіцыю щодо новых правілаў прыёму ў ВНУ. А ў Мінгарвыканкамі кажуць, што яшчэ не маюць звестак пра сістэму рэкамендацыяў для абітурыентаў, але па выхадзе ўказу будуць яго выконваць. Былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў назваў прапанаваныя змены узаконеным блатам.
Все устроят своих деток, потом дадут им рекомендации. Ну, проходили мы это уже. ЕМО все знали, что это блатной институт, что там детки только дипломатов, да высших партийных чиновников. По большому счету, это охота на ведьм. Если там у кого-то папа или мама что-то не очень, значит, уже этому ребенку на эти факультеты будет дорога заказана. Это еще раз белорусов заставит молчать.
Говорил былы часовы поверены Беларуси у Немеччине Александр Рухля.
У 1906 годзе малады настаўнік з левымі поглядамі Константин Міцкевіч быў пераведзены з вёскі Пінкавічы на службу ў Верхмінскае народнае вучылішча, бліжэй да губернскай сталіцы. У Верхмені, будучи класик білоруської літератури, працював неповний год. Неузабаві його посадили у Піщаловський замок. Ті заховалася пам'ять про Якуба Колоса у Верхмені. Про гэта чергова передача серії «Подорожжі свободи».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры праз 23 хвіліны, адразу пасля выпуску навінаў. Міністэрства фінансаў ЗША з сярэдзіны лістапада забараніла амерыканскім асобам і фірмам мець справы з офісамі кампаніі «Білнафтахім» ў Еўропе, Расіі і Кітаі, а таксама з кампаніяй «Білнафтахім USA», якая знаходзіцца ў ЗША. Паводле амерыканскага Мінфіну, гэты крок павінен узмацніць ужо ўведзеныя санкцыі супраць Лукашэнкі і яго бліжэйшага атачэння, паколькі канцэрн «Білнафтахім» непасрэдна кантралюецца беларускім прэзідэнтам. Як у Амерыцы ацэньваюць эфектыўнасць санкцыяў? Вашингтону повідомляє Ярослав Кривой.
На думку аналітиків, економічні санкції приведуть до значних страт для білоруської економіки і нанесуть додаткову шкоду міжнародній репутації Білорусі. Санкції так само досилають сигнал, що Білорусь з'являється потенційним кепським інвестиційним накірунком. Це особливо важливо тепер, коли влади Білорусі спробують притягнути заміжних інвесторів. Однак агульну занепокоєність викликає те, що санкції, звичайно, закранають тих людей, у ім'я чиїх правов яны уводяться. Політика ізоляції країн, у яких порушаються права чоловіка, і погаршення їх економічного стану, залежного від відкритого гандлю, легко може привести до далішого погаршення ситуації з правами чоловіка. Інший негативний аспект санкцій у тим, що вони применшають значення шматбакового супрацовництва з Білоруссю, якого частяком непросто досягнути. Наприклад, у Європі дагэтуль протягується дискусія, ці лепей ізаляваць беларускі рэжым з ягонымі парушэннямі, альбо прапанаваць яму супрацоўніцтва, прадэманстраваўшы афіцыйным асобам лепшыя стандарты кіравання краінай. Тым не менш, на думку прыхільнікаў санкцыяў, тое, што беларуская праблема ставіцца ў цэнтр міжнароднай увагі, рэжым асуджаецца, а ягоныя рэпрэсаваныя апаненты маюць маральную падтрымку, усё гэта важна дзеля прадухілення далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Скептыкі мяркуюць, што эканамічная падтрымка Расіі можа зрабіць бессэнсоўнымі любыя санкцыі ЗША і яшчэ болей падштурхнуць Беларусь у сферу ўплыву ўсходняй суседкі. Аднак важна адзначыць, што санкцыі супраць Белнафтахіму уведзены ў той час, калі ўлады Расіі занадта заклапочаныя ўнутранымі перадвыбарнымі праблемамі, каб шчыльна займацца беларускай праблематыкай. Таксама малаверагодна, што Расія падтрымае рэзкія дзеянні у адказ на амерыканскія санкцыі з боку Беларусі. ЗША падкрэсліваюць, што Белнафтахім – гэта не апошні крок Амерыкі. Уводзячы санкцыі супраць Белнафтахіму, ЗША адзначалі, што будуць і найдалей узмацняць ціск на беларускія ўлады, якія павінны вызваліць палітычных вязняў, а таксама зрабіць іншыя выразныя крокі на шляху дэмакратызацыі. ЗША даюць зразумець, што проста не разганяць дэманстрацыі недастаткова, і ад беларускіх уладаў чакаецца нармалізацыя дэмакратычнага працэсу ў краіне, а не толькі захавання аўтарытарнага статус-кво.
З Вашынгтону паведамляў Яраслаў Крывой. У 2006 годзе ЗША склалі спіс асобаў, чые асабістыя рахункі ў выпадку, калі будуць знойдзеныя, павінны быць замарожаныя. У спісе Александра Лукашэнка і 9 высокапастаўленых асобаў з яго атачэння. У лютым сёлета да спісу былі дададзены яшчэ 6 асобаў, і цяпер ён налічвае 16 чалавек. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз слова аднаму з нашых слухачоў.
День добрый, шановная свобода. Вось трымаю у руцэ касету, прысвечаную Максиму Богдановичу у выкананні оркестра Фінберга ў 97 годзе. Сярод іншых ёсць песня, якая называецца «Пагоня». Але праз некалькі год шановны спадар Фінберг ўжо кляўся ў любові да Александра Рыгоравіча. Так вось, ці не адбудзецца тое самае шаноўнымі музыкантамі, якія хадзілі да адміністрацыі прэзідэнта, у тым ліку і ў Лявона Вольскага.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы
каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых званкоў на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта аб новых правілах прыёму ў ВНУ, паводле якіх абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыі ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Дробныя прадпрымальнікі Беларусі збіраюцца мітынгаваць і страйкаваць. Ад 1 студзеня наступнага году пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ, згодна з якім права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў. Для будынку Полацкага гарвыканкаму затрымалі моладзевую актывістку Кацярыну Салаўёву. На сцяне выканкаму яна напісала «Нас не спыніць. Малады фронт». Ва ўсіх суседніх з Беларусю краінах у сістэме Акадэміі навук дзейнічаюць асобныя інстытуты мовы і літаратуры. У Расіі іх дзясяткі. Ад 1 студзеня наступнага году пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, згодна з якім права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў, дзяржаўных і прыватных. Аднак стаць юрыдычнай асобай у выглядзе прыватнага унітарнага прадпрыемства нават на льготных умовах не пажадалі больш за 90% індывідуальных прадпрымальнікаў. Ці будуць яны працаваць пасля новага году, якія настроі пануюць у прадпрымальніцкім асяроддзі, высвятляла Іна Студзінская.
З 8 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў, зарэгістраваных у падатковай інспекцыі аднаго з раёнаў Менску, перарэгістравалася 360 чалавек. Гаспадар некалькіх шапікаў Мікалай Рамашын выказаў такое меркаванне.
Государство поставило просто ультиматум. Начало разговаривать со своим народом только ультиматумами. Сейчас они будут мстить. После Нового года под источником Совмини, говорят, начнут по полной программе, извиняюсь за выражение, дрючить. Те документы приготавливали, которые в свое время не работали просто-напросто. Книги учета движения товаров, вот это вот все. Будут проверять их полным ходом.
Але агульная колькасць индивидуальных предпринимальников расте. На сегодня вядома, что каля 500 человек у Менску ликвидуют свой бизнес, свержая старшиня белорусского Союза предпринимальников Александр Потупа.
Но если учесть, что сейчас больше 1000 в месяц регистрируется ИПшников, то количество возрастет. В основном это связано с тем, что они регистрируют своих наемных в качестве новых ИПшников. То есть государство потом может отчитаться, что гениальным 760-м указом оно стимулировало рост индивидуального предпринимательства.
Але частка дробных прадпрымальнікаў, якія трымаюць пару шапікаў ці палатак і маюць некалькіх наёмных працаўнікоў, вымушаная будзе згарнуць свой бізнес. Прадпрымальнікі збіраюць подпісы супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Расказвала Іна Студзінская. Як вядома, прэзідыум Акадэміі навук пастанавіў рэарганізаваць інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа праз далучэнне да яго інстытуту літаратуры імя Янкі Купалы. Колішнія акадэмічныя інстытуты цяпер будуць мець агульную назву – інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. Базавым пры гэтым будзе інстытут мовазнаўства. Якая сітуацыя з падобнымі навуковымі установамі ў суседніх з Беларусю дзяржавах? Расказвае Ігар Карней.
У Российской Федерации параллельно действуют десятки литературных и мовознаучных институтов. И хоть навуковцы и признают, что литературная и мовознаучная галины близкие между собой, але реорганизацию по-белоруску тлумачат по делам портфелев. У этом переконанная помощница ректора литературного института имя Горкого Галина Яковлева.
Когда идут на слияние две организации, то здесь уже не имеет отношения ни литература, ни языкознания как области научные, а идет дележ портфелей. Борьба за власть идет ведь однозначно, потому что если отрешиться от всех этих больных вопросов, то действительно литература, языкознание, науки, которые как бы идут параллельно, когда начинаются портфели, то тут уже очень много всяких нюансов.
Под дахом Национальной академии наук Украины працуют Институт литературы имя Шевченки, Институт мовознавства имя Потябни, Институт украинской мовы, Центр науковых исследований и выкладания замежных мовов, да и многие иншие. Сергей Гальченко, наместник директора директора у навуковой выдавецкой деятельности одного из самых авторитетных в Украине Института литературы имя Тараса Шевченки, кажа, что ситуация в Украине супротивлеглая белорусской. Тут новые институты как раз отчиняются.
Институт літератури і мови. А зараз у нас є два інститути. Інститут мовознавства і інститут української мови. І наш окремий інститут літератури.
Є не різні інститути. Інститут літератури, інститут мовознавства.
Так це різні науки. Це мовознавство, це літературознавство. В літературознавстві є ще текстологія, джерелознавство. Створений інститут археографії років 15-му, інститут архівознавства. Не треба 200-300-500 співробітників. 20-30 справжніх вчених вони можуть цю галузь розвивати.
Директор Усходньославянського інституту у польській Зеленої Гури Базиль Ціханюк білоруський досвід об'єднання лічить необґрунтованим. На ягоную думку, головним аргументом у гэтай ситуації став економічний складник.
Это дурман. Лепей, щоб було так, як було. Мова знавства і література знавства – это дві дисципліни, віддільні, так що... Это, мне кажется, вельми недобро.
Кажут некоторые, что вот портфели делят, посады.
Может, грошей нема. Я грошей нема, но то разные дурости робить. Так, экономисты, финансисты это уже робят. Это, так сказать, ну, гроши, самое важное, это гроши.
Особные институты литературы и мовознавства працуют и у інших суседних с Беларусью державах.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа, як вы чулі, у Расійскай Федэрацыі паралельна дзейнічаюць дзясяткі літаратурных і мовазнаўчых інстытутаў. Ва ўкраіне колькасць акадэмічных інстытутаў мовазнаўства і літаратуры павялічваецца і ў нашы дні. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Один з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікола Статкевіч выступіў за правядзенне кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў. Якія мэты і задачы мае выканаць кангрэс? Што ён можа змяніць у палітычным жыцці Беларусі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Віталь Цыганкоў.
Один из лидеров социал-демократов Микола Статкевич выступил с идеей проведения конгрессу проевропейских силов. Статкевич лечит, что этот форум повинен отбыться не позднее весны наступного года. На вашу думку, насколько зараз конструктивная, насколько потребная для политического життя Беларуси эта идея? Ти може она дать штуршок неким процессам? Ці яна, на вашу думку, наадварот, можа некім чынам пашкодзіць апазіцыйным сілам у сваёй єднасці? Святлана, як вы лічыце?
Я лічу, што пашкодзіць яна гэта ідэя ні ў якім разе не можа, і мерапрыемства гэта не можа пашкодзіць, бо, на мой погляд, беларуская пазіцыя цалкам арыентаваная на еўрапейскую ідэю. Але гэты кангрэс можа не даць плёну, таму што... Зараз меркаванні экспертаў і палітыкаў разыходзяцца менавіта на конт далейшых планаў Еўрасаюза і наогул магчымасці далучэння Беларусі да Еўрасаюза. Недавно, як вы ведаеце, у Вільнюсі была канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл, дзе таксама абмяркоўвалася гэтае пытанне. І, наколькі я ведаю, там прыйшлі да высновы, што трэба у вельмі такім хуткім рэжыме на працягу там месяца-двух правесці наогул кансультацыі з экспертамі, з чыноўнікамі ЕС, каб высветліць менавіта гэтае пытанне, таму што магчыма мы проста грукаем у дзверы, якія для нас зачынены. Як я бачу, менавіта наконт гэтага зараз і ідуць спрэчкі, а ні ў якім разе не наконт еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Павлюк, сярод іншых аргументаў Мікола Садкевіч заявляе, што апазіцыю трэба з'яднаць паспяховым праектам, і праект уступлення ў Еўропу, праект еўраінтэграцыі Мікола Садкевіч лічыць якраз тым паспяховым праектам. Якая ваша думка на гэты конт?
Нельга сказаць, што это дакладна можа быць паспяховым праектам, бо па сацыялагічных апытаннях зараз насельніцтва не настолькі прыязна ставіцца да любых формаў інтэграцыі. Если взять Роснёвские данные Независимого института социально-экономических и политических исследований, то уровень поддержки і повинна Беларусь бути сябром Європейського Союзу, досягнула свого, так би мовити, історичного мінімуму у 29,9%. Той час, коли ще у 2002 році було 60% за гэта. Правда, подобная тенденция назирается и в дочинении белорусско-российской интеграции. То, что зараз, в принципе, эти интеграционные проекты не являются нечем, чтобы объединяло бы громадство. И разом с тем, ведомо, что в оппозиционных колах вельми приязно ставится до европейской интеграции. Это на урате нечто изменить у самих структурах оппозиции. Это не будет поширением аудитории само по себе, бо пропаганда европейского проекта мусит менять свядомость громадства, але это не есть долучение аудитории, якая бы подтримливала бы оппозицию. Те объединяя это, те не объединяя, а сами оппозиционные колы, то на урате нечто новое там отбудется, бо ставлені до Євросоюзу, ці ставлені до Росії там уже давно викришталізувалося во всіх політичних структурах. І, напевно, нове слово тут сказати буде тяжко.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом шеф-редакторки газети «Народная воля» Світлани Калінкіної і оглядальника газети «Білоруси і ринок» Павлюка Биковського. Передачу веде Віталь Циганков.
Здаецца, я не памылюся, калі скажу, што сярод асноўных сілаў, што ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, толькі партыя камуністаў Беларуска на чале з Калякіным будзе, скажам, не такая аптымістычна наконт ідэі гэтага кангрэсу. З гэтага пункту гледжання, ці не можна лічыць гэтую ідэю накіраванай менавіта на тое, каб прымусіць гэтую партыю вызначыцца, і калі яна вызначыцца, то яна паставіць сябе як бы па-за рамкі, ну, скажам, астатняя пазіцыя, як вы лічыце, Святлана?
Я лічу, што гэтае мерапрыемства, калі ўжо казаць пра такія некія небяспечныя могуць быць наступствы ад яго правядзення, можа справакаваць канкурэнцыю ўнутры апазіцыі наконт таго, хто ж больше еўрапеец, бо рух за свабоду назначна гаворыць пра тое, што гэта еўрапейскі рух. Мікола Статкевіч, партыя незарэгістраваная Навасяда таксама вызначаюць сябе як еўрапейцы. Зразумела, што Беларускі народны фронт, аб'яднаная грамадзянская партыя таксама будуць спрачацца, што яны яшчэ большыя еўрапейцы. Ну і левыя парвуць на сабе рубаху, даказваючы, што яны толькі двумя рукамі за тое, каб Беларусь была еўрапейскай краінай і жыла з еўрапейскімі каштоўнасцямі. Таму менавіта гэта, мне здаецца, самае такое небяспечнае ў ідэі Міколы Статкевіча. І калі сапраўды будзе вырашана праводзіць гэтае мерапрыемства, мне здаецца, яго арганізатарам трэба вельмі-вельмі задумацца на гэтую тэму, бо не той час і не тая сітуацыя, каб спрачацца і спаборнічаць адзін з адным.
Но все-таки я хотел бы, каб вы выказаліся на конт партыі камуніста Сергія Калякіна. На вашу думку, якую пазіцыю яна здолее займаць вот у гэтым пытанні?
Я думаю, што яна падтрымае еўрапейскія каштоўнасці. І наколькі я ведаю, партыя Калякіна, максімум, за што яна выступала, гэта за нейтральны статус Беларусі і адназначна выступала супраць саюза з Расіяй.
Дякую, Павлюк Буковскі. Ваше меркаванне наконт таго, як ідэя аб правядзенні кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў можа паўплываць на ўнутраную єднасць у аб'яднаных дэмакратычных сілах?
Гэта ідэя мне крыху нагадала першую прэс-канферэнцыю арганізатараў еўрапейскага маршу, калі яны нават расставлялі акцэнты, хто першы прыдумаў, хто першы каму сказаў і гэтак далей. Ну, гэта будзе спрэчка за права першародства ці штосьці падобнае. У прынцыпе, у апазіцыйных колах антаганістаў такой ідэі няма. Іншае пытанне, хто здолее забраць сабе лаўры першага ці самага галоўнага еўраінтэгратара. Баюсь, што гэтыя лаўры не дастануцца нікому, бо эфектыўнасць кампаній, якія зараз праводзяць апазіцыі, у прынцыпе, не вельмі моцная. І таму сказаць, што вось гэта кампанія ці гэта палітычная сіла, што ты здолела пераканаўча зрабіць, наўрад ці ўдасць.
Прогучала «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі шеф-редакторка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік газеты «Беларусы і рынок» Павлюк Быковскі. Перадачу падыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Бламійка, і зараз моя колега Олена Тиханович розкаже про передачі наступної півгодинної частки програми.
Одразу після новинок ми почуємо подорожні нотатки Дмитра Бартосіка, який протягує навідувати коласовські місцини. На гэты раз гэта буде вёска Алесіна Смалявіцкага району, де настаўнічаў малады колас. Паслухаем сённяшніх настаўніц.
Калі вы больш зацікавіцеся, я раю вам прачытаць трылогію «Наростная частка верха». Там усё напісана, які ён быў чалавек. І от вроде як ён там і хацеў бы, ну от як настаўнік не мог сабе дазволіць.
Ну а пазней перадача «Беларуская замежжа». Сёння яна прысвечаная паўвековому юбілею рэлігійна-грамадскага цэнтра ў Нью-Йорку. Размова пойдзе пра важнасць царквы ў аб'яднанні эміграцыі. Мы пачуем таксама гісторыю сабора святого Кирила Туровскага у Нью-Йорку.